Apostlite tegude raamatu 26. peatükist loen salmid 17, 18 ja 28. Ma päästan sind sinu rahva ja paganate käest, kelle juurde ma sind nüüd läkitan avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole ja saatana võimuse alt Jumala poole ning saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu läbi minusse. Aga Agrippas ütles Paulusele, ei puudu palju, sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks. Aamen. Enne kirjeldatud sündmust oli apostel Paulus juba 3 aastat istunud Kaisarea vanglas. Aga eeluurimine polnud ikka veel lõpetatud. Sel päeval, kui toimusid nende sõnade rääkimine, millest me praegu lugesime, siis toodi Paulus uuele ülekuulamisele. Oluline oli, et sel puhul oli kohal ka kuningas Agrippa. Tema kuningriik asus Galilea järvest pisut põhja pool. Peale Agrippa ja tema hiilgava saatjaskonna oli kohal ka veel Rooma äsja saabunud maavalitseja Festus ja ühtlasi ka Agrippa õde Bernike. Kui seda peatükki lugeda, siis need sündmused selguvad ka sealt. Selle hiilgava seltskonna ees pidi siis Paulus aru andma oma elust ja õpetusest. Seda ka Paulus tegi. Paulus ise oli niisugune mees, kelle elu jagas üks usuline elamus 2 olulisse ossa. Ja seda ühte elamust nimetas tema pöördumiseks. Pöördumine oli Paulusele niisugune muutuse ime inimese elus, mis inimese viib pimedusest valguse poole ja saatana võimusest Jumala poole. Täna õhtul esitame apostel Pauluse sõnale 3 küsimust. Esimene küsimus on, kes vajab pöördumist? Paulus oli veendunud, et seda vajas kogu tema aegne maailm. Vajasid juudid ja vajasid paganad, sest usk elavasse Jumalasse oli võtnud mitmesugused väärvormid ja paganate uskumine oli veel halvemas olukorras. Selle tõttu oli ka moraal Rooma riigis üsna tõsiselt langenud. Ebaõigest religioonist ja madalast moraalist võis päästa ainult veel pöördumine Jeesuse Kristuse poole. Selle sõnumiga liikus Paulus mööda Rooma riiki. Aga mitte ainult, et ta rääkis kõigile inimestele, kes temalt seda tahtsid kuulda, vaid tema pöördus ka otse oma kuulejaskonna poole. Seal samas tema ees olid need, kes vajasid pöördumist. Sest kui kõik inimesed vajasid pöördumist, siis vajasid ka nemad. Kes siis need olid? Seal oli kuningas Agrippa. Tema oli tegelikult Heroodese perekonna 4. põlvkonna esindaja. Ta oli viimane Heroodes, kes veel valitses. Jumal oli armu kinkinud ja imelise eesõiguse andnud Heroodese perekonnale, et neil oli kokku puude Jeesusega või apostlitega. Nii Heroodes esimene valitses teatavasti kuningana Jeruusalemmas sel ajal, kui Jeesus sündis. Ja tema sai teada tarkadelt Jeesuse sündimisest. Teate, mis selle tagajärg oli? Tagajärg oli Betlehema laste tapmine. See kohtumine või õigem ütelda kohtumise võimalus Jeesusega lõppes traagiliselt. Teise põlvkonna esindaja, Heroodese poeg, Heroodes Antipas, tema valitses Jeesuse surma ajal Galileas. Ja see mees tegi suur reede Jeesuse elus ka pisut kibedamaks. Te mäletate, et tema naeruvääristas Jeesust, kui ta toodi tema juurde ülekuulemisele. Ka see lõppes traagiliselt. Siis kolmanda põlvkonna esindaja oli Herodes Agrippa. Jeesus oli nüüd surnud, aga tema sai kätte apostlid. Tema laskis mõõgaga tappa Jaakobuse Johannese venna, Peetruse vangistada, et ka teda tappa, aga Jumala imearm tõi Peetruse vanglast välja. Ja neljanda põlvkonna esindaja oli nüüd Herodes Agrippa, see, kes oli Paulus ees. Ja sellele siis Jumal laskis veel kuulutada, et tuleb pöörduda pimedusest valguse poole ja saatana võimusest elava Jumala poole. Ma usun seda, et meie mõistame, kui oluline see oli, sest see oli viimane Herodese perekonna esindaja ja sellega kaob Herodese perekond üldse ajaloo areenilt. Jumal oli andnud veel kord võimaluse temale pöördumiseks. Kohal oli ka kuningas Agrippa teise õde, Bernike. Tema oli silmapaistvalt ilus ja südametu naine, nii nagu Herodese perekonna naised enamuses seda olid. Kui sellele mõelda, mis tema oma elus tegi, siis mõtleme, et Jumal andes ka sellele naisele võimaluse pöördumiseks, kui Paulus neid sõnu rääkis, sest hiljem temas sai Rooma keiser Tiituse liignaine ja sinna tema siis ka kadus. Varem oli juba Paulusega kokku puutunud Bernike nooremõde Drusilla. Drusilla oli Rooma maavalitsija Festuse naine. Aga kuidas need asjad toimusid? Rooma maavalitsija Festus meelitas selle noore naise oma mehe juurest ära ja Josefus, esimese sajandi ajaloolane, ütleb, et ta kasutas seal juures ka musta kunsti. Ja siis Drusilla abiellus Festusega. Temal anti ka võimalus abiellus Felixiga ja temale anti ka võimalus pöördumiseks. Tema sai surma Vesuvi kuulsa purske puhul, kui hävisid Pompei ja mitmed teised linnad. Seal hävis ka Drusilla. Ja nii Jumal andis nendele inimestele, kes seal Paulust kuulasid, veel ühe võimaluse. Ja Paulus pöördus otse koheselt nende poole ja soovis, et nemad annaksid oma elu Issandale. Kui need inimesed, kes olid Paulus ees, sel puhul vajasid pöördumist, kas meie ka vajame täna ohtul pöördumist? Kas sa usud, kas sina ka vajad pöördumist? Pöördumine, nagu ütlesin, on ülemineku moment. See tähendab, et oled läinud ebaõiges suunas ja nüüd pöördud ümber ja hakkad minema õiges suunas. Kuidas siis on selle maailma suunad? Esimese sajandi suund oli, nagu ütlesime, alla poole. Paulus ütles, et ainult pöördumine võib veel rahva päästa. Aga kuidas siis on meie aegne suund? Kas meie ajal on religiooni ja moraali tõus või langus? Kui olen õige mulje saanud ajakirjandusest, siis on olukord muret tekitav. Sest kuritegevus neid paljudes maades tõusvat. Vägivalla aktid, inimeste röövimised, joomised, abielu lahutamine, kõik need on niisugused asjad, mis teevad tõelist muret meie praegusele ühiskonnale. Üle maailma ma mõtlen seda pilti. Ja kui siis veel edasi minna sellest, siis näib, et inimesed ei oska enam rahus elada üksteise kõrval. Tülitsemised, pahandused, rahvaste ja riikide vahel, kõik see tekitab väga tõelise mure. Mis peab sellest saama? Kas Jumal ei peaks ütlema meie kaasaegsele maailmale, te peate pöörduma pimedusest valguse poole, see on teie ainus võimalus. Inimesed tülitsevad üksteisega sellepärast, et tüli on nende oma südames. Ja tüli on nende oma südames sellepärast, et nad on tülis Jumalaga. Ja kui keegi täna siin tunneb, et tema ei saa läbi teiste inimestega, siis hakka seda tüli põhjust otsima oma vahekorrast Jumalaga. Hea küll, me ütleme, et see maailm vajab pöördumist, aga kuidas on sinu isiklikult? Millises suunas on läinud sinu elu? No ütleme viimase 10 aasta kestel. Kas viimase 10 aasta kestel on sinu eluvisid paranenud või halvemaks muutunud? Kas sinu moraalitase on tõusnud või on see langenud? Kas täna õhtul peaks ütlema keegi sinule ka selle sõnume pööra ümber ja paranda meel, et jahutamise ajad võiksid tulla issanda palgest? Keegi naine ütles need sõnad, pean leiutama aina uusi teid selleks, et teha elu endale talutavaks. Mis selle lause viga oli? Pean leiutama aina uusi teid, et teha elu endale talutavaks. Pange tähele, see inimene mõtles endale. Kui tema oleks öelnud niiviisi, pean avastama või leiutama aina uusi teid, kuidas teha oma elu Jumalale talutavaks, siis ta oleks olnud usklik inimene. Kui tema oleks öelnud niiviisi, pean leiutama aina uusi teid, et teha oma elu kaas inimestele talutavaks, siis oleks tema olnud moraalist huvitatud. Aga tema oli huvitatud ainult sellest, et tema leiutaks uusi teid, et teha elu enesele talutavaks. Tema elu oli egotsentriline ja sellepärast vajab tema pöördumist. Võib-olla on tänagi neid siin, kes tunnevad seda sama, et elu on liiga egotsentriline. Vaja on pöörduda ja pöörduda Jumala poole. Kas meie huvide keskuseks oleme meie ise või on see Jeesus Kristus, keda Jumal on läkitanud siia maailma meile õigeks nõuandjaks? Kas meie aegne inimene vajab pöördumist? Kas sina isiklikult vajad pöördumist? Apostel uskus seda, et iga inimene tegelikult on nii palju eksinud, et tema vajab pöördumist. Ja ta kuulutas seda Lükaoonia lihtsameelsetele paganatele, Ateena akadeemikutele, Jeruusalemma preestritele ja kuningas Agrippale ka kui tarvis. Miks ei peaks siis meie seda sama kuulutama ka täna õhtul, sest meie vajame ka seda. Ma ei tea, kas keegi on isiklikult sulle öelnud, pööra ümber ja paranda meelt, aga täna õhtul luba, et ma seda ütlen, sest ma usun seda, kui sa seda teinud ei ole, siis sa vajad seda ja vajad hädapäraselt. Teine küsimus. Esimene küsimus oli, kes vajab pöördumist. Ja meie nägime, et meie ka vajame seda. Teine küsimus on, mis siis takistab meid pöördumast? Kuningas Agrippas ütles Paulusele, nagu lugesime, ei puudu palju. Sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks. Palju küll ei puudunud, aga pisut puudus. Ja see pisut oli nii suure mõjuga, et ta jäigi pöördumata. Kui palju ka kellelgi oleks elus puudunud sellest, et ta peaaegu on usklikuks saanud, aga just see natukene, mis puudu jäi, see ongi oluliseks takistuseks. Aga mis siis see natukene tema elus oli? Üks põhjus oli temal kahtlemata selles, et tema laskis oma õige momendi kergesti käest ära minna. Agrippas kuulas Kristuse evangeeliumi, esimese sajandi parima evangelisti suust, apostel Pauluse suust. Ja Paulus ütles talle, et tuleb pöörduda pimedusest valguse poole, saatana tegudest Jumala poole. Püha vaim oli õnnistanud Pauluse tööd ja kahtlemata see sama vaim õnnistas ka sel puhul Pauluse sõnu, kui tema seda rääkis. Ja Agrippa ise tunnistas, ütles, et sinu sõnal on mõju minu üle, ei puudu palju. Ja sa meelitad mind, et ma saan risti inimeseks või kristlaseks. Ja siiski ta ei haarnud sellest momentist kinni, kui mina seisan apostel Paulus ees ja mulle pakutakse Jumala poolt pöördumist. Mis ma siis peaksin tegema? Tunnen, et sõna mõjutab mind, siis peaks selle vastu võtma. Aga mis Agrippa teeb? Agrippa laskis selle momenti mööda minna ja pisut hiljem ütleb niiviisi, seda meest oleks võinud lahti lasta vanglast. Oleks ta ometigi niiviis öelnud, et seda meest ma tahaksin oma kodusse vastu võtta, nii nagu Filippi vangimaja ülem ütles, et Paulus tuleks lahti lasta, aga kutsustad oma perekonda, pani toitu lauale, sai usklikuks kogu oma perega. Ja miks see võinud Agrippas seda samaga teha? Seda võime meie teha, et meie võtame vastu sõna sel momentil, kui see sõna meie vastu räägib. Olen leidnud, et see on ääretult oluline, et meie õiget momenti oma elus kasutame. Oli üks tütarlaps, kes kannatas tervise puuduse all. Ja kui ta oli Tallinnas 3 haiglas olnud ravimisel, paljud haiged arstid läbi käinud, siis ta oli tõesti nõutu. tööd ei suuda teha, mis siis nüüd saab? Ja ma ütlesin, et kas oled mõelnud, palume Jumalat sinu pärast. Ta ütles, ma olen ka mõelnud, aga ma tunnen, mul ei ole praegu usku selleks. Ja siis leppisime niimoodi kokku, et kui sa tunned, et sul on usku, kasuta siis seda kohe. Tule ja ütle ja palume siis Jumalat. Ja tema tegi seda. Ja Jumal aitas teda. Kui sina tunned, et sinul on usku sellesse, et Jumal täna õhtul sinuga tahab kõnelda ja sind vastu võtab, kasuta siis seda võimalust. Möödunud sajandi suurkirjanik Thackeray ütles, mina enda poolt usun, et inimese moraalsetest omadustest on kõige vähem aktiivne südametunnistuse piina tundmine. Ja kui see onki ärganud, siis sureb see kergesti. See suur inimese tundja leidis, et inimese moraalsetest omadustest läheb südametunnistuse ärkamine kõige kergemini kaduma. Meil on vaja meeles pidada seda, et meie ei või nii edasi minna. Ja millal on siis see tund, kui ma ütlen enesele, pööra ümber ja paranda meelt? Ma usun, et sa oled mõnikord oma elus ütlenud, nii edasi minna ei taha. Nüüd pean küll midagi ette võtma. Aga kas sa võtsid ette? Kas sinu pöördumine on toimunud? Ja kui sinu südametunnistus tegutseb aktiivselt ainult lühikest aega, siis pead seda momenti väga hoolega ära tarvitama. Esimene takistus seisnes selles siis, et ta ei kasutanud oma momenti, mis Jumal talle võimaldas. Teine takistus ilmselt oli ka selles, et ta mõtles, eks Paulus võiks ikka tõestada veel selgemini, et Jeesus Kristus oli siis tõesti meie lunastaja ja Jumala poeg. See on paljude inimeste kiusatuseks. Nad on jutlus ära kuulanud, on lugenud mõne vaimuliku raamatu ja siis kaalutlevad seda asja, mis nüüd teha ja jõuavad otsusele, aga kas seda ikka ei saaks paremini tõestada veel? Lõplikult tõestada, nii et mina tõesti siis usuksin, et Jumal on olemas, Kristus on minu päästja ja minu patt on andeks antud. Missugust tõestust me ootaksime? Kujutleme meest, kes seisab seljaga päikese loojangu poole. Ja selle mehe kõrval on kunstnik. See kunstnik kirjeldab talle päikese loojangu värvide mitmekesisust ja ilu. Ja see mees, kes seisab seljaga päikese poole, ütleb, ma ei usu seda. Ma ei usu seda enne, kui sa mulle seda tõestad. Ja see kunstnik ütleb talle karmas mees, pööra lihtsalt ümber. Pööra ma nägu päikese poole, sa näed ise, et see on tõsi, mis ma räägin. Mees ütleb, ma ei pööra enne, kui sa mulle tõestad. Et see on tõesti nii. Kas see on aus nõudmine? See ei ole aus nõudmine selle mehe poolt. Ta võiks selle viendumusele jõuda lihtsalt, kui ta ise vaatab seda asja. Nii ei ole ka see aus nõudmine, kui me ootame seda, et keegi tuleks väljast poolt ja tõestaks meile Jumala olemasolu ja Kristuse tööd ja kõike seda. Pööra Jumala poole ja sina ise näed oma silmaga, mida see sulle toob. Hüüa appi Jeesuse Kristuse nime ja sa leiad päästmist patust. See on piibli sõnum ja seda me usume. Pööra ise selle poole ja sina leiad lahenduse. Kui Paulus käskis pöörduda pimedusest valguse poole, siis oli see nii tabav sõna pöördumisele. Alles reed õhtul ütles siin üks noortest tunnistajatest, elu andis mulle uued perspektiivid ja valgus avanes mulle. Need olid sõnad siit samast kojast. Ja seda Jumal teeb tänaseni. Teine takistus on siis selles, et inimesed ootavad tõestusi põhjendamatult. Ja kolmas takistus ja kõige olulisem oli siiski tema oma tahtes. Kuningas Agrippas ütles, ei puudu palju. Tähendab, et pisut puudus. Aga puudus tema enda sees tõeline tahtmine pöördumiseks. Selles olukorda võib sattuda iga inimene. Augustinus kirjutab oma pihtimustes ja ütleb, mina kaalutlesin, et hakkan teenima issandat oma Jumalat, nagu seda olin ammugi juba mõelnud. Mina olin see, kes tahtis. Mina olin see, kes ei tahtnud. See olin mina ise, aga ei minu tahtmine ega mitte tahtmine olnud lõplik. Seepärast olin ma enesega sõja jalal ja hävitasin ise ennast. Niisugune sügav läbinägelikus oma olukordadest, ise tahad ja siiski ise ei taha ka. Ja aga kumbki pool ei saa võitu. Mis siis nüüd on? Siis on sõda. Ja see on väga kulukas sõda. Kui sinu südames valitseb sõda, siis see on kodusõda. Ja see on see kõige kodusem kodusõda ja see on väga kulukas kodusõda. Nii nagu iga sõda on kulukas, nii on ka see kulukas. Nii nagu iga sõda toob kaasa purustused, nii toob ka see kaasa sinu elu purustuse. Mõistan, et midagi on sinu olemuses, mis praegu ütleb sulle seda, see on õige, mina pean pöörduma. Kui sa oma südametunnistuse vaikselt häält kuuled, kas see on õige, mis evangeelium ütleb? Kas see on õige, mis Paulus ütles, et inimene vajab pöördumist? Ja sa tunned, see on õige tõepoolest. Sa usud, et sina ka peaksid pöörduma, nii nagu teisedki peaksid pöörduma. Aga samas sa tunned endas midagi, mis vastu räägib sellele. Ära siis täna seda tee. Lükka teiseks korraks. Eks sa tulevikus mõtled selle üle järgi? Ja see sama väike puudujääk ongi see, mis seisab takistusena sinu pöördumise teel ees. Ja täna õhtul ma kutsun südamest üles, võitkem see väike puudujääk selles. Ületagem see ja tehkem oma otsus niiviisi, et see kodusõda kord siin südames lõpeb. Ja võit kuuluks Kristusele, võit kuuluks sellele tahtmisele, mis ütles, mina ka tahan kuuluda Kristusele Jeesusele. See oli teine küsimus, mis takistab siis meid pöördumest. Ja meie nägime, et õige momenti mitte kasutamine või lihtsalt lisatõestuse ootamine üleliigselt. Ja kolmas asi, viimane, et meil tõeline tahtmine puudus selleks. Aga nüüd veel uus küsimus. Kuidas peab siis see õige pöördumine toimuma? Mis see Agrippas oleks võinud teha? Esimene asi, mis ta oleks võinud teha ja mida meie kõik peame tegema. Sest Jumalal on üks ainus pöördumise tee, kuningate jaoks ja kerjuste jaoks. Agrippas pidi täpselt seda sama teed mööda tulema Jumala juurde, nii nagu meile kõigil on see avatud. Tema käest Jumal nõudis täpselt seda sama, mida tema nõuab ka teiste käest. Kui siin keegi arvab, et Jumal peab temale tegema väljavõtte, siis ta eksib. Kas röövel ristil või kuningas Agrippa sama teed mööda kõik peavad minema? Esimene asi on see, et meie tunnistame ennast patuseks. Sest Johannes ütleb, kui meie oma patud üles tunnistame, siis on tema ustav ja õige, et tema meile meie patud andeks annab ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. Seda ei ole kerge teha, oma patu tunnistada, sest see tähendab süü omaks võtmist. Aga inimene mõtleb seoses tunnetega. Paneme tähele seda, inimene mõtleb seoses tunnetega. See tähendab, et ma mõtlen neile asjadele, mis mulle annavad hea tunde. Aga need asjad, mis mu elus on olnud ja mis toovad häbi puna mu palgele, ega ma neile ei taha mõtelda. See on inimesele juba kord niisugune olukord, et tema ei taha enesele tunnistada oma eksimusi ausalt ja õiglaselt. Aga kui meie tahame Jumala juurde tulla, siis võib meid aidata ainult see, et ma väga siiralt tunnistan enesele oma vead. Olgu siis valetamine oma emale, olgu siis näppamine kodusest toidurahast või olgu siis sõprade petmine, olgu see niisugune pat, mida teised inimesed ei teagi, mis sinu elus on olnud, kõik need tuleb praegu panna Jumal ette ja ütle Jumalale, mina olen süüdi nii ja niisugustes asjades. Olen ka süüdi selles, et olen Jumala sõna juures käinud ja ei ole seda täitnud, mis Jumala sõna minu käest nõudis. Daniel ütles kord Jumala ees, me oleme pattu teinud, sest me pole kuulnud su sulaseid profeteid. Kas sina oled kuulnud? Mõtle selle üle järele. Rabbi Buunan olevat vanasti öelnud need sõnad, suured patud, mida inimene teeb, ei ole mitte suured kuriteod. Suur patt on selles, et igal momentil inimene võib pöörduda halvast elust heas ellu, aga ta jätab selle tegemata. See ongi see suur patt ja kas sa täna tunned, oled sa süüdi selles suures patus? See on niisugune patt, mida kirikupingis võime teha. Sa kuuled Jumala sõna, pöördumine on sinu ees, aga jätad selle tegemata. Ja see on suur patt. Kas sa täna õhtul võtad selle patu enese peale, et sa ütled, Jumal pakub mulle oma sõna läbi võimaluse, aga ma jätan selle siiski teostamata. Patu kahetsemine on raske, sest siin nõuab meie käest kogu teadliku patu esile toomist. Ära looda sellele, et sa tunnistad Jumalale ainult mõne väiksema patu, aga need olulised asjad jätad siis kissand ees tunnistamata. Tunnista temale kõik, ole vali enda vastu, ära alasta endale selles asjas mitte, vaid ütle, mina tunnistan ennast süüdi Jumala ees. Ja kui sa oled süüdi tunnistanud, siis tuleb ka loobuda sellest patust, millest sa oled elanud. Muidu on meie pöördumine ilma asjata Jumala poole. Kui keegi on läinud väärale teele, siis tema peab tunnistama, et ma olen eksiteel. Õige, aga sellest tunnistamist on küllalt? Ei. Ta peab ümber pöörama ja tagasi tulema, et õige tee algus jälle kätte saada. Just niisugust ümber pööramist ootab Jumal meie käest. Tule õigele teele ja loob oma väärteest. See ei aita sind, kui sa ütled, jah, ma olen küll eksiteel, aga ma siiski lähen edasi sellel eksiteel. Siis see ei ole pöördumine, see tunnistus ei päästa meid. Kui sa oled tunnistanud Jumalal oma süüd, siis teine asi, palu andeks Jumala käest. Palu andeks ka inimestelt, kui seda on vaja. Sinu patt ei ole mitte sinu isiklik asi, vaid see on tegelikult palju rohkem kui sinu isiklik asi, sest sinu patt, sinu käitumine mõjutab sinu oma perekonnaliikmeid, see mõjutab sinu sõpru, see mõjutab sinu naabreid, see mõjutab sinu kaastöölisi. Kui sina oled sallid pattu enese juures, siis sinu patt ei ole sinu isiklik asi, vaid see on kogu inimkonna asi, see on ühiskonna asi, aga veel enam, sinu patul on kosmiline tähendus. See tõuseb sinust endast ja siit maa pealt kõrgemale, sest sa oled eksinud looduse seaduste vastu. Sa oled eksinud Jumala kõlbelise korra vastu ja sellepärast Jumal on huvitatud sellest. Just selle tõttu, et meie patul on nii suur mõju, sellel on kosmiline tähendus, oli vaja, et pidi tulema Jumala poeg meie patu lunastama. Ja see Jumal inimene tuli ja tõi meile andestuse, nagu me seda ka jõulude puhul eriti kuuleme. Nii nagu meie patu tegemine on kosmilise tähtsusega, nii ka meie pöördumine. Kui sina pöördud, see ei ole ainult sinu isiklik asi, seda tunneb sinu perekond. Ja sellepärast me ütleme ka, kui sa oled päästetud saanud, mine ja tunnist oma kodus, nagu Jeesus ütles ühele mehele, mine oma koju ja räägi seal, mis suuri asju issand sul on teinud. See mõjutab jällegi sinu naabreid, aga Jumal taevas võtab ka sinu pöördumisest osa, sest Jeesus ise ütles, taeva inglite keskel on rõõm ühe patuse pärast, kes meilt parandab. Ja kui sina oma patud andeks palud, siis kustutatakse sinu pat taevas, see kustutakse inimkonna ees, see kustutatakse ka sinu oma südametunnistuse ees. Ja pärast seda, kui sa oled tunnistanud ja palunud, siis ka usu andeks andmist. Jeesus õpetas meid paluma, anna meile andeks meie võlad. Kas Jeesus pettis meid? Kas Jeesus õpetas meid paluma midagi, mida Jumale kavatsegi teha? Me tuleme Jumale ette ja palume küll andeks, aga ta ei anna andeks. Ei, seda viis ei tee. Kui sina ei saa andeks, siis on ühel neis kolmes punktis sinu viga. Kas sa ei ole patu omaks võtnud kogu ulatuses? Sest ühest patust lahti saada, see aita sind. Kui sa sellest tahad lahti saada, sa pead kogu oma südamega uueks saama. See päästab. Mõtlen praegu sellele mehele, kes tuli kord siia samasse altari ette ja ütles, paluge minu pärast Jumalat, ma tahan joomisest lahti saada. Ja ma küsisin tema käest, kas te siis tõesti tahate usklikuks meheks saada? Ta ütles, ei, seda mitte, mina tahan joomisest lahti saada. Ma olen, niisugust Jumalat meil ei ole ja niisugust päästmist meil ei ole ka kuulutada. Kui sina tahad joomisest lahti saada, on tõesti üks võimalik, kõik patud ära anda. Peale viina tarvitamist teised patud ka ära anda ja siis võid sinna lahti saada joomisest koos teiste asjadega. Ja kui meie poolikult seda teeme, siis meie ei saa edasi. Aga seoses andeks palumisega, siis jääb veel üks ülesanne meil, otsusta anda kogu oma elu üle Jumalale. Keegi naine, kes ka tuli just abi otsima, usulist abi oma elus. Ja kui siis tema öeldi need sõnad, kas te olete valmis oma kogu elu Jumala kätte andma, temal üle andma, siis see naine kohkus ja ütles, ei seda küll mitte, sest siis ma ju sõltun täiel määral sellest, mis Jumal tahab minuga teha. Aga just see ongi see usklikuks saamine. Aga sellel naisel oli väär kujutlus. Tema kujutas nii, et kui tema usaldab oma elu Jumala kätte, tea, mis see Jumal võib tema käest siis nõuda. Kas sa usud seda, et parem tahtmine kui sinu oma tahtmine on Jumala tahtmine? Õigem tahtmine kui sinu oma tahtmine on Jumala tahtmine? Kõige paremini hoolitseb sinu isikliku õnne eest ja sinu tulevas elu eest Jumal taevas. Tema teab, kuidas seda teha. Ja kui sina oma elu usaldad tema kätte, siis on see määra. Sellepärast meil tuleb kogu elu anda üle Jumalale. Selles asjas teevad paljud pöördujad raske vea. Nemad tahavad oma patu andeks saada, aga ei taha kogu elu Jumalale ära anda. Ja vaata imet, nemad langevad tagasi. Kõigest nende pöördumisest ei tule midagi välja. See ebaõnnestub lihtsalt. Ja ärgem selles asjas mitte viga tehke. Ärge ka täna õhtused pöördujad selles asjas viga tehke. Vaid võtke vastu see sõnum, kogu elu tuleb Jumalale üle anda ja nii viisi võin ma ainult pääseda. Nii kuulub siis uskliku inimese elu Jumalale ja meie sõna tõelises mõttes sõltume tema armust, mitte enam oma soovidest. Ükski ei või öelda, muidu kui püha vaimu läbi, et Jeesus on Issand. See tähendab, ma tunnistan teda oma käskijaks, olen valmis seda tegema, mida tema minult ootab. Meie esitasime nüüd kolm küsimust pöördumise kohta. Esimene küsimus oli, kes vajab pöördumist? Iga inimene, kes ei ole pöördunud, vajab pöördumist. See on apostli sõnu. Mis takistab meid pöördumist? Kui me ei kasuta õiget momenti ja kui me ootame mõtetuid tõestusi ja kui meie peame oma tahtmatust arvesse võtame, need asjad on takistuseks. Aga mis siis peab pöördumine sisaldama? See peab sisaldama oma patu omaks võtmist Jumala ees ja selle maha jätmist, andeks palumist ja oma elu üle andmist Issandale Jumalale. Kui meie seda teeme, siis Jumal näeb ja kuuleb ja aitab ka meid. Aamen.